Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Павел Шідло. Нелегко щось передбачити, особливо майбутнє, кажуть так. Але, кажуть фахівці, той, хто вважає, нібито зазирнути в майбутнє релігії взагалі і християнства, зокрема, це все одно, що гадати на кавовій гущі, помиляється. Помиляється у тому сенсі, що зовсім не гадання це, а масштабні, дуже серйозні, цілковито наукові дослідження, котрі намагаються зрозуміти, куди простує християнство. Достатньо зазначити, що ці дослідження щороку, підкреслюю, щороку, охоплюють 36 тисяч християнських деномінацій, а пропоновані респондентам питання заторкують 180 різноманітних релігійних проблем. Питальники друкуються 3000 мов і накладом у 10 мільйонів примірників. І нарешті, можливо, слухачам буде цікаво дізнатися, що коштують ці дослідження понад 1 мільярд доларів США. Але ще цікавіше те, про що свідчать ці дослідження. Про це, зокрема, у матеріалі мого колеги Віктора Єленського.
Нелегко щось передбачати, особливо майбутнє. Ця жартівлива промовка, з авторством якої змагається одразу декілька народів, чи не найбільше стосується прогнозів релігійних змін. Занадто багато перемінних треба застосувати заради того, щоб бодай приблизно уявити собі те, що відбудеться в наступні десятиріччя. Найбільш надійними вважаються демографічні показники. Тобто ми уявляємо собі, що ті народи, які нині кількісно зростають, зростатимуть і надалі такими ж самими темпами, а ті, чия чисельність зменшується, надалі також зменшуватимуться. Отже, в такому разі питома вага християн упродовж майже двох століть практично не зміниться. У 2025 році їх буде трохи більше 32%, а в 2100 році ті ж 32,2%. Питома ж вага мусульман збільшиться з 22% до 25%. До середини вже цього сторіччя шість країн світу – Сполучені Штати Америки, Бразилія, Мексика, Філіппіни, Конго та Нігерія – матимуть понад 100 мільйонів християн. На південь від Сахари християн буде більше, ніж у Європі. Понад мільярд п'ятдесятників поширюватиме світом благу вістку. Водночас цей аналіз не враховує, однак, ані тих осіб, які щороку навертаються в християнство, ані тих, хто його полишає. Цей сценарій також не бере до уваги ані процесу секуляризації, ані зворотнього процесу, про який останнім часом говорять набагато частіше – процесу повернення релігії. Не звертає цей сценарій уваги і на більш ніж очевидне поширення нових релігій.
А ми на якісь хвилини вклинемося у майбутні сценарії християнства з тривожною травневою вісткою. Внаслідок міжрелігійного зіткнення останніх днів в Нігерії загинуло понад 600 людей. Трагедія, зокрема, сталася у місті Єлва, неподалік від столиці Нігерії Абуджі. Бойовики племені Тарок, що сповідують християнство, увірвалися в поселення племені Хауса, котрі живуть у відповідності з заповідями Корану. Використовуючи автомати, нападники-християни знищили понад 630 людей. В Нігерії проживає більше 200 племен, котрі приблизно порівну проповідують християнство та іслам. При цьому прихильники цих релігій ворогують між собою. Лише за останні 5 років в результаті цієї ворожнечі загинуло понад 10 тисяч людей. І Віктор Єленський продовжує екскурс у майбутнє християнства.
Якщо ж усе це взяти до уваги і побудувати інакший сценарій, то вийде таке. Християн у 2200 році буде майже 39%, а мусульман – понад 27%. Питома вага ж усіх інших релігій більшою або меншою мірою зменшиться. Зменшиться навіть, хоча й не дуже істотно, питома вага нерелігійних осіб і атеїстів. Хоча в абсолютних цифрах їх стане природно більше. Існують також і сценарії, які передбачають можливість такого собі мусульманського ренесансу за одночасного занепада християнства та спалах безвір'я, який триватиме ціле століття. Але такі сценарії не спираються на наявні тенденції. Між тим, один з прогнозів, котрий виглядає доволі невтішно, якраз на таку тенденцію і спирається. Йдеться про зміщення християнства на південь. У своїй недавній книзі «Наступне християнство» Філіп Дженкінс стверджує, християнство з'явилося на світ як не західна релігія, і зараз воно повертається до своїх коренів. Кіншаса, Буенос-Айрес, Адіс-Абеба та Маніла – заступили Рим, Афіни, Париж, Лондон та Нью-Йорк. Церкви Півдня більш традиціоналістські, консервативні, апокаліптичні, ніж на півночі. Південні церкви відкидають північне ліберальне християнство. Їхнє християнство більш містичне, воно наголошує на зціленні вірою і пророцтвах. Стрімке зростання консервативного, войовничого християнства у ісламському контексті в Нігерії, Індонезії, на Філіппінах, закладає підвалини для зіткнення цивілізацій. До кінця століття на світовій карті остаточно окресляться принаймні 20 великих країн, де співвідношення християн та мусульман буде приблизно однаковим. І відносно 10 з них можна прогнозувати, що таке співвідношення не буде мирним. Сам автор прогнозу, однак, сподівається, що він не справдиться. При цьому він покладає надію не на запобіжні міри, до яких вдаватимуться уряди і організації, а на оновлення релігійної духовності. На те, що християни навчаться діалогові один з одним, що спільне екуменічне бачення зрештою подолає вузькоконфесійну обмеженість. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
На тижні, що минає, протистояння між різними гілками українського православ'я знову загострилося. Цього разу в Одесі, де близько 500 проросійськи налаштованих активістів громадської організації «Єдине Отечество» і чернецтво різних монастирів Російської православної церкви, як повідомляє Уніан, провели 5 травня кількагодинне силове пікетування храму Святого Віталія в Одесі, заважаючи віруючим Української православної церкви Київського патріархату взяти участь у богослужінні. Прикметно, що учасники акції виголошували прокляття на адресу патріарха Філарета, лідерів блоків «Наша Україна» Юлії Тимошенко. На думку секретаря Одеського єпархіального управління Української православної церкви Київського патріархату ігумена Гавріїла, відбулося брутальне порушення конституційних прав місцевих віруючих Української православної церкви Київського патріархату. І не менш прикметно, що ще 27 квітня мер Одеси Руслан Буделан і голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневицький одержали від лідера Єдиного Отечества Валерія Каурова офіційне письмове повідомлення про можливі масові заворушення віруючих Української православної церкви Московського патріархату. Відштовхуючись від цієї та інших подібних брутальних акцій, запитаємо себе, що діється в Україні? Чи має християнство майбутнє на цій землі? Наш київський кореспондент Тарас Марусик розмовляє на цю тему з президентом Українського пан-центру, головним редактором газети «Наша віра» Євгеном Сверстюком.
Пане Євгене, з вашого погляду, яке майбутнє християнства в Україні з огляду не тільки на той кількісний, я б сказав, вияв християнства, але і на взаємини, передусім між православними гілками церков в Україні, інколи такі взаємини доходять до жорсткого протистояння, як ми це знаємо, буквально днями сталося в Одесі під час готування візиту туди Філарета з приводу освячення нового храму Української православної церкви Київського патріархату. Але от відштовхуючись від цього факту і від безлічі інших, які ми знаємо і в Херсонській області, і в Рівненській області, і в Полтаві. Ваш погляд на майбутнє християнство в Україні?
Якби таке питання поставили будь-кому 15 або 20 років тому, то відповідь була б однозначно. Майбутнього ніякого. Тому що це країна, в якій майже всі запитані на вулиці клянуться в атеїзмі. Країна, де зруйновано традицію. І країна, де зруйновано християнську культуру. І всі форми християнської культури. По суті, замінено таким собі православним декорумом, що теж не можна ще сказати, що тоді навіть і декорому не було. Словом, в ті часи ніякого. Потім минуло років 10, і вже можна було опитувати на вулиці, і майже всі признавалися, ті, що були атеїстами, що вони віруючі. Ну і ще минуло років 10. От зараз ви запитайте на вулиці і побачите, що є дуже багато людей, які тягнуться до віри, які признаються або ще не признаються, але хочуть вступити крок в цьому напрямку і у всякому разі усвідомлюють, що майбутнього поза християнством по суті нема. Якщо не пройти через цю школу духовного розвитку, через цю систему понять, і почуттів, то нікуди не прийдемо. Я думаю, що дуже багато людей нині це усвідомлює. Незважаючи на те, що Європа нинішня не дає доброго прикладу, але вона духовно не зруйнована і тому вона тримається. Отже, я думаю, що майбутнє християнства в Україні є і процес досить інтенсивний. І я не думаю, що незнання людьми багатьох речей з християнської культури є свідченням відчуження глибокого. Просто є брак знань. Держава нічого не зробила для того, щоб молодь була підготовлена релігійно. Держава нічого не зробила для того, щоб повернути народ до нормального християнського життя. Навпаки. Держава використала існуючі церкви для того, щоб поділити народ і для того, щоб його зорієнтувати в тому ж самому напрямку, в якому його вели 70 років. Тільки тепер це вже називається не ідеологія марксизму-ленінізму, а це називається православна ідеологія, яка має об'єднати слов'ян. Тобто те ж саме словоблуддя і той самий зміст, тільки воно забарвлене релігійною атрибутикою.
Перериваючи на якусь хвилину Євгена Сверстюка, згадаємо, що інший Євген, тільки вже Маланюк, відомий український поет, колись писав, яка це мука все бачити, все знати і не могти, немов співчуваючи Господові. Його вірш «Молитва» читає Олекса Боярко.
За олов'яними важкими небесами немає Бога, а все пожерла мла. Західні хмари, як багряні плями на трупі Всесвіту, наляте кров'ю більмо сліпого сонця визирає, мов лютий звір вже змученого зла. Так ось, що мало бути оним раєм, і світлом ласки, і вогнем любові, і краєм невечірньої краси. З'явися, Господи, зійди на мертву землю, діткни десницею застиглого мерця, дихни вогнем пречистим, і воскресне цей безлад плоті, що як дике стерво ось розкладається, і порази, і поразив востаннє, адже він, знесилений двоїця і троїця в останніх корчах, вже немали чин ще не розгаданих, вже знаєм всі личини лихого штукаря і лицедія, фальшивника і вовкулаки духа, грача й удавача пустої гри. О Господи, яка ж смертельна мука усе бачити, все знать і не могти. Ось він покорчений зібгавсь у тугий клубок і причаївсь, і блимає очима, шукаючи хоч мишачої дірки, щоб прослизнуть і вислизнути знову. А ми, о Господи, ми вже не маємо сили, охлялі на той виселок останній, на той останній рух, на ту останню мить.
І Тарас Марусик завершує розмову з українським філософом Євгеном Сверстюком про сьогодення і перспективи українського християнства.
Ви тут вже згадали про те, що люди не зовсім знають ті істини християнські. І от в цьому напрямку моє запитання. Наскільки сучасне українське суспільство розуміє християнські істини, які часто цитують і повторюють як аксіоми з тієї самої Біблії?
Знаєте, тут є один парадокс. Якщо говорити з інтелігенцією, то, як правило, совєтська вихована і навчена інтелігенція не розуміє. Якщо говорити з простими людьми, то вони серцем відчуваються глибше. І вони такі поняття, як прощення, як смирення, як безкорисливість, милосердя, розуміють і глибше, і правдивіше, і виявляється, що ці поняття християнські не були викорчувані в народі, незважаючи на всі спустошення. Вони є закладені, і вони піддаються великим чудом, якимось вони зберігаються в душі людини. Можливо, вони притаманні самій природі душі, але вони зберігаються в душі, і вони відновлюються в молоді. А якщо говорити з людьми закомплексованими, людьми, які навчилися хреститися, які навчилися орієнтувати народ, яка канонічна, яка не канонічна, то ці люди безнадійні, вони безбожники, це православні атеїсти. І ті демонстрації, які вони влаштовують, це типове поганське негативне наставлення до іншого. Це типова поганська нетолерантність. Це абсолютно чужий християнство – дух. Власне, це той чужий християнство – дух, який нав'язувався церкві, організований Сталіном і Берія в 43-му році. Церкві, яка поєднувала формалізм обряду з вірнопідданістю атеїстичному режимові. Це той самий дух. Фактично, це було руйнування віри методом поєднання несумісного. Я думаю, що зараз найбільшою перешкодою для народу є та ситуація, яку вони створили. Це ворогування церков, це нетерпимість, це дискредитація церкви.
Це був президент українського пен-центру, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Розмовляв з ним Тарас Марусик, радіо «Свобода Київ».
Християнство має власний зміст переконання, але воно передовсім може бути переконливим чи притягальним лише при певному досвіді. Просто треба це пережити. Сьогодні мається надзвичайно важливо, щоб християни не мали претензій на якусь монополію, на якусь гегемонію, виходячи зрештою з того самого принципу бути останнім, щоб бути першим. Не можна мати ілюзії щодо влади і сили як основних гарантій успішності церковного життя. треба творити контексти. Не кажу досконало, ідеально, бо цього нема, не було і не буде, де можна набратися надії, щось таке можливе, в той напрям йти, і люди зможуть це саме пережити, самі пережити. Іншими словами, потрібно правдивих свідків. Такі роздуми про християнство висловив у книзі «Інший формат» ректор Українського католицького університету у Львові отець Борис Гудзяк. Моя колега Галина Терещук розпитувала отця Бориса про майбутнє християнства в Україні, про здатність українців творити і чинити опір, про те, чи готова молодь українська сьогодні до викликів сучасного світу. Послухайте цю розмову з отцем Борисом Гудзяком.
Отець Борис Гудзяк є ректором Українського католицького університету, єдиного в Україні і на теренах країн колишнього Радянського Союзу. Він багато працює із молодими людьми і вважає, що УКУ має унікальну нагоду і відповідальність у контексті розвитку та реформи вищої освіти в Україні. Чимало праць отець Борис присвячує розвиткові християнства у світі, зокрема в Україні. Я запитала отця Бориса Гудзяка, яким він бачить майбутнє християнства в Україні. Чи це буде єдина церква, чи як у країнах західної демократії, кілька християнських церков і не тільки, говорить отець Борис Гудзяк.
Я думаю, що чітко визначати майбутнє годі, але можна мати якісь гіпотези. Напевно, не буде якоїсь монолітичної релігійної ситуації. Світ є складний. Ціла модерна історія пов'язана з акцентуванням і гідності, і автономії індивіда. Це має дуже багато позитивних рис, але один аспект є, що годі, щоб тоді була така суцільність і монополь якоїсь ідеології чи навіть якоїсь конфесії. І для християнства це не є згубним явищем, тому що християнська антропологія, християнське розуміння людини пов'язане з тим, що людина сотворена на образ і подобу Бога. А до того образу, до тої подоби належить свобода. Кожна людина може любити Бога і ближнього тільки в свободі. Тобто цього не можна приневолювати, цього не можна нав'язувати. Як у контексті свободи, на яку ми надіємося, яку ми вже до якоїсь міри маємо, але яку ми хотіли б зберегти, як у цьому контексті буде розвиватися конфесійне життя, годі сказати. Я думаю, що певні феномени, які є на Заході, будуть мати своє місце в Україні. Але ми маємо свою історію, свої традиції, свої проблеми. І церкви будуть старатися відповідати на ці проблеми по-своєму. Ісус Христос заповідав у своїх останніх словах перед страстями своїм учням бути разом, бути одно. І це є велика для нас заповідь. До тої заповіді ми мусимо прямувати, але ми мусимо також шанувати свободу своїх братів і сестер. І тут є такий великий і цікавий виклик, і мені здається, можна сказати, такий для нас майданчик, де ми можемо виявити свою творчість у любові, у подвизі, щоб єднатися, але дозволяти ту свободу, яка, може, не хоче тої єдності.
Перериваючи на якусь хвилину розмову з отцем Гудзяком, нагадаємо, що соціологи сьогодні і демографи підраховують, що близько 7 мільйонів українців подалися у світ шукати кращої долі, а ще близько 16 мільйонів, за опитуваннями, покинули б батьківщину, якби могли. А як у цих людей з вірою, не лише у себе, а й у ближнього? Адже, як казав, будучи в Україні, папа Римський Іван Павло ІІ, що любити ближнього – це означає боротися, іти проти течії. Чи готовий український народ сьогодні йти проти течії? Про це продовжує у розмові з Галиною Терещук отець Борис.
Я
Я українському народові, українцям доволі часто роблять такий закид, що українці не вміють чинити опір, що вони не здатні це робити. Хоча, в принципі, якщо згадати історію, то українці були доволі часто під різними окупантами і таке інше, але тим не менше вони не розчинилися в іншій нації. Власне, чи має право на існування така теза, що ми не можемо чинити опір?
Думаю, що важливо дивитися на контексти і розуміти, що різні нації мають різний досвід. В Україні в 20 столітті згинуло неприродною смертю принаймні 17 мільйонів людей. Багато з тих людей чинили опір. Ну, очевидно, якщо знищити за одне століття такий процент, зокрема еліти народу, спроможність на опір буде в якійсь мірі зменшена. Я би сказав, що це є велике чудо, що помимо цього всього український народ існує, що українська мова ще збереглася, що українське церковне життя, яке було так придоптане, знівечене, десятковане і розстріляне, що воно сьогодні не тільки відродилося, але живе. Отже, певні традиції політичної спроможності на цивілізований опір вимагають час. Є одна річ – поставати, робити збройний опір, але ми бачимо в світі, це є дуже небезпечна річ. І навряд чи ми бажаємо собі якихось військових, воєнних сутичок в Україні, яка би не була тут складна ситуація. Але я думаю, що нове покоління, яке не має тягару тої давньої боротьби, ідеології, і немає, може, так глибоко на своїм тілі і душі ран тої травми радянського періоду, тих тоталітаризмів, воно сьогодні, пізнаючи світ, бачачи образ життя в інших країнах, сьогодні буде ставити питання, а чому я не можу так жити? І не лише з економічного боку. Чому не може в нашій країні бути справедливість в політиці? Чому не може людина, яка має талант, яка хоче працювати, на своїх силах поступати в навчальний заклад? Я все ж таки надіюся на нове покоління і, зрештою, мабуть, тому і в цій сфері працюю.
Ви працюєте з молодими людьми, але чи готова сьогодні українська молода людина до викликів сучасного світу? Зокрема, і в політичному житті, і в релігійному житті, бо теж ми маємо виклики.
Виклики дуже складні. Життя і світ за останніх 50 років змінився, можливо, більше, ніж не лише за останніх 500, а за останніх 5 тисяч. І темп цих змін в Україні в останньому десятилітті двох шалений. Це тяжко молодій людині зорієнтуватися в тих усіх викликах, коли земля трясеться під ногами. Я співчуваю молодим людям. Але ми, християни, віримо, ми пережили в історії християнства такі різні виклики, такі різні революції, такі заперечення і такий супротив, як Сталін питав, яка, скільки дивізій має той папа, чи скільки, яку силу має християнство, що просто історія спасіння свідчить, що Божий народ був виведений з дому неволі. І це ставалося в минулому, були великі діла Господні, і люди відгукувалися. І буде це надалі. Так що я би не применшував спосібність молодого покоління знайти відповіді на ці нові виклики.
З ректором Українського католицького університету отцем Борисом Гудзяком розмовляла Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму української редакції «Радіо Свобода». Споконвіку було слово. Нагадаю, що і автор, і укладач Василь Зілгалов. Мені допомагав у праській студії за режисерським пультом Павел Шідло. І перш ніж попрощатися, нагадаємо ще раз, що майбутнє, яке воно у християн, у всіх нас. Колись староримський філософ Сенека казав, що кожна людина, котра у тривозі за майбутнє буває нещасною. А відомий французький релігійний мислитель Блез Паскаль зауважив, що, цитую, «Ми попереджаємо майбутнє, вважаючи його дуже